VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir untuk menemani pagi Anda bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Gimana kabarnya pagi ini? Siapa yang lagi siap-siap mau kerja atau lagi sarapan nih jangan-jangan? Atau lagi olahraga atau nyiram tanaman?
Nah, udah diingetin semua tuh ritual paginya sama Rifan. Yang pasti seperti biasa di hari Selasa 8 September 2020, VOA This Morning akan menghadirkan berbagai berita terkini dari mancanegara, diantaranya
hampir 300 pengungsi Muslim Rohingya tiba di pantai Ujong Blang Lok Semawe Aceh Utara hari Senin.
Dan mereka sore ini mulai dilakukan rapid test oleh Dinas Kesehatan Kota Semawe bekerjasama dengan NGO.
Pengadilan Arab Saudi hari Senin menjatuhkan vonis dalam kasus pembunuhan kritikus dan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi.
Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ve deliller Jamal Khashoggi'nin vahşi bir cinayet.
Jangan lupa, kita juga punya beberapa serial podcast produksi VOA Indonesia termasuk VOA This Morning yang juga bisa disimak di berbagai layanan streaming podcast favorit Anda.
Atau langsung aja ya ke website kami di www.voaindonesia.com. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia. Saya Vina Mubtadi. Negara-negara yang memperkuat sistem layanan kesehatan mereka beberapa tahun belakangan, situasinya lebih baik di tengah pandemi COVID-19, kata Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, Senin. Dalam pengarahan harian, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak negara-negara untuk memetik pelajaran dari pandemi sekarang ini untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya.
History teaches us that outbreaks and pandemics are a fact of life. But when the next pandemic comes, the world must be ready, more ready than it was this time.
Sementara itu, Senin, India melampaui Brazil sebagai negara dengan jumlah kasus virus corona terkonfirmasi terbanyak kedua di dunia. Kementerian Kesehatan India melaporkan rekor 90.802 kasus baru Senin, membuat total kasus di negara itu melebihi 4,2 juta sejak wabah mulai merebak. Amerika memimpin di dunia dengan catatan sekitar 6,3 juta kasus dan 189.000 kematian. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin mengampuni seorang marinir Amerika yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan seorang perempuan transgender pada 2014.
You have not treated Pemberton fairly. So, you release her.
Langkah presiden itu diambil beberapa hari setelah kantornya memblokir perintah pengadilan untuk pembebasan lebih awal. Kopral muda Joseph Scott Pemberton dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan pada Desember 2015. Pada Oktober setahun sebelumnya, dia bertemu Jennifer Laude di sebuah bar di Olanggopo, sekitar 150 km dari ibu kota Manila. Mereka mendatangi sebuah motel, dan hanya 30 menit setelah check-in, staff mendapati Laude tewas di toilet. Para pengacara keluarga Laude dan para aktivis HAM mengkritisi langkah itu sebagai upaya untuk meraih simpati Amerika.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kampanye Pilpres Amerika berlanjut Senin pada hari libur untuk memperingati Hari Buruh. Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan saingannya dari Partai Demokrat mantan Wakil Presiden Joe Biden sama-sama fokus pada nasib para pekerja Amerika di tengah pandemi virus corona. Trump mencuit angka pekerjaan dan pemulihan ekonomi terlihat bagus. Selamat Hari Buruh, katanya lewat Twitter Senin, kurang dari 60 hari menjelang Pilpres 3 November. Cuitan pemimpin Amerika itu disampaikan sebelum konferensi pers yang hari di Gedung Putih. Dalam cuitan kedua, dia mengklaim bahwa perbaikan ekonomi yang stabil dari pandemi merupakan pemulihan finansial terbesar dan tercepat dalam sejarah. Sementara Biden mengunjungi negara bagian Pennsylvania yang diperbutkan untuk melakukan pertemuan secara virtual dengan masyarakat bersama Presiden Serikat AFL-CIO Richard Trumka di ibu kota Harrisburg. Biden telah menuduh Trump tidak becus menangani pandemi, memicu memburuknya ekonomi, dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. seorang hakim Inggris telah menolak permohonan para pengacara pendiri WikiLeaks Julian Assange untuk menunda sidang ekstradisinya hingga tahun depan. Para pengacara tersebut memohon penangguhan itu guna memiliki lebih banyak waktu untuk merespon tuduhan Amerika bahwa Assange berkonspirasi dengan para peretas untuk mendapatkan informasi rahasia. Assange muncul di sebuah pengadilan di London pada Senin untuk melawan upaya jaksa penuntut Amerika yang berusaha mengekstradisinya ke Amerika untuk disidang atas dakwaan spionase. Ayah Assange, John Shipton, juga hadir.
I would have liked to have seen them get their adjournment until January.
Amerika mendakwa pria Australia berusia 49 tahun itu dengan 18 dakwaan spionase dan penyalahgunaan komputer terkait publikasi berbagai dokumen militer rahasia Amerika di situs WikiLeaks. Dia terancam hukuman penjara maksimal 175 tahun. Simon Mark, seorang jurnalis lepas yang sering melaporkan untuk VOA, disita paspor dan ponselnya di Bandara Internasional Bole, Ethiopia pada Senin ketika hendak melakukan perjalanan untuk meliput pemilu di wilayah Tigray. Mark adalah salah seorang dari sedikitnya 4 jurnalis yang dilarang menaiki pesawat di Addis Ababa. Dia mengatakan, "Saya melewati pemeriksaan keamanan, tapi saat tiba di gate, ada 2 petugas berpakaian preman didampingi orang-orang berseragam Dinas Keamanan Intelijen Nasional Ethiopia." Marks bersama 3 jurnalis yang bekerja untuk situs berita Awlo Ethiopia hendak melakukan perjalanan ke Mekele untuk meliput pemilu di Tigray. Pemilu itu dianggap ilegal oleh pemerintah. Dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah insiden itu, Asosiasi Koresponden Asing Ethiopia mengecam aksi tersebut. Reuters melaporkan 12 orang termasuk 4 jurnalis itu dilarang menaiki pesawat menuju Mekele pada Senin. Sekian berita dunia hari ini, saya Vina Mubtadi.
VOA This Morning. Hampir 300 pengungsi Muslim Rohingya tiba di pantai Ujong Blang Lok Sumawe Aceh Utara hari Senin. Setelah dievakuasi ke pusat kota, mereka menjalani rapid test atau tes cepat guna mengetahui apakah ada yang pernah atau sedang terinfeksi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya.
Juru bicara penanganan pengungsi Rohingya dan Kabahumas Pemerintah Kota Lok Sumawe, Marzuki, mengatakan rombongan etnis Muslim Rohingya itu langsung menjalani rapid test setelah dievakuasi ke gedung balai latihan kerja di Desa Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh. Namun, belum diketahui hasil dari rapid test COVID-19 tersebut.
Dan mereka sore ini mulai dilakukan rapid test oleh Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe bekerjasama dengan NGO.
Marzuki melanjutkan, 1 dari 297 orang etnis Muslim Rohingya yang ditemukan di perairan Aceh ditemukan sedang sakit. Ia langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Kota Lok Sumawe.
Begini, tadi malam mereka menurut petugas dari TNI, mereka dari sekian ratusan hanya itu ada 1 orang yang sakit sesak nafas dan langsung dibawa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia untuk di penanganan medis.
Terkait penanganan selanjutnya, rombongan pengungsi etnis Muslim Rohingya, Pemerintah Kota Lok Sumawe saat ini belum bisa memastikan ratusan orang itu akan menetap di Aceh atau tidak. Saat ini Pemerintah Kota Lok Sumawe sedang menanti keputusan dari pemerintah pusat terkait penanganan pengungsi etnis Muslim Rohingya itu.
Karena ini kan yang lebih bermain nanti pemerintah pusat ya. Jadi kita hanya di sini pemerintah kota hanya sebatas memfasilitasi saja.
Pemerintah Kota Lok Sumawe juga belum bisa menjelaskan tujuan utama rombongan pengungsi etnis Muslim Rohingya yang terdampar di perairan Aceh.
Nah, ini kan belum kita melakukan penyelidikan baik oleh pemerintah Kota Lok Sumawe ataupun dari pihak yang berwenang dan UNHCR tentunya. Nah, kita tidak tahu mengapa dia harus kemari, siapa yang bawa kemari, itu belum kita identifikasi persoalan tersebut.
297 orang pengungsi etnis Muslim Rohingya itu diketahui menumpang sebuah kapal kayu dengan panjang sekitar 13 meter dan lebar 4 meter. Mereka kemudian dievakuasi dari bibir tepi pantai ke gedung BLK Kota Lok Sumawe Senin pagi. Dari 297 orang, ada 181 perempuan dan 102 laki-laki serta 14 anak-anak. Beberapa sumber mengatakan sedikitnya 30 orang yang meninggal dunia selama perjalanan, jenazahnya dibuang ke laut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kepolisian Indonesia menangkap 3 warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dalam transaksi jual-beli ventilator dan monitor COVID-19 antara perusahaan Italia dengan perusahaan Tiongkok. Berikut laporannya.
Kepolisian Indonesia, Interpol Italia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berhasil membongkar kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam transaksi jual-beli ventilator dan monitor COVID-19 antara perusahaan Italia dengan perusahaan Tiongkok. Kepala Bareskrim Polri Listio Sigit Prabowo mengatakan, 3 orang Indonesia ditangkap dalam kasus ini yakni SB, R, dan TP yang ditangkap di Jakarta, Padang, dan Bogor. Mereka berperan dalam pembuatan perusahaan fiktif, rekening penampung, serta kelengkapan administrasi palsu lainnya. Sedangkan warga negara asing yang diduga berasal dari Nigeria dan pelaku utamanya berinisial DM masih buron.
Satu tersangka yang sedang dalam pencarian, ini akan segera dilakukan langkah-langkah selanjutnya.
Listio menambahkan para tersangka meretas email perusahaan Italia dan perusahaan Tiongkok pada Mei 2020 lalu. Mereka kemudian memperkenalkan diri sebagai general manager perusahaan Tiongkok tersebut kepada perusahaan Italia. Melalui email, mereka juga memberikan informasi terkait perubahan rekening penerima pembayaran atas pembelian peralatan medis atas nama CV Shenzhen di Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Perusahaan Italia tersebut sudah melakukan 3 kali pengiriman dana ke rekening tersangka dengan total 3,6 juta euro atau senilai 58,8 miliar rupiah. Hingga kemudian perusahaan Italia itu sadar dan melaporkan kasus tersebut ke Interpol Italia. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal pidana berlapis, antara lain pidana pencucian uang, penipuan, pemalsuan surat, hingga berita bohong. Selain berupaya menangkap pelaku warga negara asing, polisi juga menelusuri keterlibatan pelaku lain dan aset yang disembunyikan di Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Ivan Yustia Vandana menjelaskan, penelusuran kasus ini bermula dari laporan Bank Mandiri Syariah yang menemukan transaksi mencurigakan pada Juni lalu. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti tim PPATK dan dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Juli lalu.
Jadi ini adalah kasus yang lengkap, jadi sifatnya transnasional, lintas negara, memanfaatkan momentum COVID, karena yang diambil ini adalah dana yang ditujukan untuk pembelian ventilator tadinya.
Ivan mengapresiasi Bank Mandiri Syariah dan Bareskrim Polri yang telah bekerja sama dalam mengungkap kasus ini. Menurutnya, lembaganya siap bekerja sama dengan kepolisian dalam mengungkap kejahatan-kejahatan keuangan pada masa mendatang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pengadilan Arab Saudi pada hari Senin menjatuhkan vonis dalam kasus pembunuhan kritikus dan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, setelah keluarganya mengumumkan pengampunan, sehingga kelima terpidana tidak dieksekusi mati. Berikut laporannya.
Bi maqtal al-muwatin Jamal bin Ahmad bin Hamzah Khashoggi rahimahullah.
Stasiun televisi Arab Saudi mengudarakan sedikit rincian tentang vonis yang dikeluarkan pengadilan kriminal Arab Saudi hari Senin terhadap 8 warganya, namun nama-nama mereka tidak diumumkan. Pengadilan menjatuhkan vonis 20 tahun hukuman penjara terhadap 5 terpidana, 10 tahun penjara terhadap 5 terpidana lainnya, dan 7 tahun penjara pada seorang lainnya. Pengadilan ini dikecam luas oleh kelompok-kelompok HAM dan seorang penyelidik independen PBB yang mengatakan bahwa tidak satu pejabat senior pun atau siapapun yang diduga memerintahkan pembunuhan itu dinyatakan bersalah. Associated Press mengutip laporan penyelidik independen PBB Agnes Callamard melaporkan bahwa satu tim yang beranggotakan 15 agen Arab Saudi telah terbang ke Turki untuk menemui Khashoggi di dalam konsulat di Istanbul. Khashoggi dijadwalkan datang ke konsulat itu pada 2 Oktober 2018 untuk mengambil dokumen-dokumen yang akan mengizinkannya menikah dengan tunangannya, Hatice Cengiz, yang berkewarganegaraan Turki. Cengiz menunggu Khashoggi di dalam mobil di luar kantor konsulat itu. Laporan Kalamat merinci bahwa tim itu beranggotakan seorang dokter forensik, petugas keamanan dan intelijen, serta individu-individu yang bekerja langsung di kantor putra mahkota Arab Saudi.
Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ve deliller Cemal Khashoggi'nin vahşi bir cinayete.
Pejabat-pejabat Turki termasuk Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh Khashoggi dibunuh dan dimutilasi di dalam konsulat. Hingga kini mayatnya belum ditemukan. Turki tampaknya telah menyadap kantor konsulat Arab Saudi dan memiliki audio pembunuhan itu, yang kemudian dibagikannya kepada badan-badan intelijen dunia, termasuk CIA. Badan-badan intelijen Barat dan Kongres Amerika mengatakan bahwa putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memikul tanggung jawab utama atas pembunuhan itu, dan bahwa tidak mungkin operasi sebesar ini dilakukan tanpa sepengetahuannya.
The Senate believes Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible for the murder of Jamal Khashoggi.
Putusan pengadilan Arab Saudi itu dijatuhkan setelah negara kerajaan itu mengadili 11 orang Desember lalu. 5 orang dijatuhi hukuman mati, 3 lainnya hukuman penjara dalam waktu lama karena menutup-nutupi kejahatan tersebut. Salah Khashoggi yang tinggal di Arab Saudi diketahui menerima kompensasi keuangan dari pengadilan atas pembunuhan ayahnya itu. Khashoggi kerap menulis kritik terhadap putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman di Washington Post. Ia telah mengasingkan diri di Amerika selama sekitar 1 tahun ketika Pangeran Muhammad melancarkan tindakan keras terhadap para aktivis HAM, penulis, dan mereka yang mengecam peran Arab Saudi dalam perang di Yaman. Sejumlah kecil diplomat termasuk dari Turki dan beberapa anggota keluarga Khashoggi diizinkan mengikuti proses sidang pengadilan. Namun media-media independen tidak diperkenankan hadir. Sefom Sreva, VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. IKEA berharap dalam waktu 1 tahun dapat membuka mall pertamanya di pusat perbelanjaan San Francisco, Amerika Serikat. IKEA tetap melaksanakan rencana ekspansi bisnisnya, sementara banyak retail terguncang akibat krisis virus corona. Inca Center, salah satu pemilik mall terbesar di dunia, kepada Reuters bulan Mei lalu mengemukakan rencana masuk ke Amerika Serikat. Pada awalnya fokusnya akan diarahkan ke New York, Los Angeles, San Francisco, dan Chicago. Manajer umum Gerard Gruner, Senin memaparkan pandemi COVID-19 tidak mengubah rencana ekspansi Inca Center tersebut. Retail modern perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, punya pemanfaatan yang saling melengkapi baik dari segi digitalisasi maupun kesinambungan. Seperti apapun kenormalan baru itu wujudnya, misalnya kebutuhan saling bertemu, berbelanja, dan hiburan di luar rumah akan tetap dibutuhkan. Dan ini terbukti dengan besarnya minat pada football yang kita saksikan di tempat-tempat pertemuan kami yang telah dibuka menyusul pembatasan COVID-19, seperti dikatakan oleh Gruner.
Inca Centers, sebuah divisi dari Inca Group yang memiliki sebagian besar toko IKEA di seluruh dunia, minggu lalu membeli real estate Amerika Serikatnya yang pertama, yaitu mall di pusat kota San Francisco yang kosong sejak selesai dibangun tahun 2016. Dana yang diinvestasikan untuk pusat perbelanjaan itu akan bernilai $260 juta, termasuk akuisisi dan pembangunan kembali, demikian kata Inca Centers. Seperti mall-mall belanja Inca lainnya, mall ini akan terfokus pada toko IKEA. Inca Centers memiliki 45 pusat perbelanjaan di Eropa, Rusia, dan Tiongkok. Inca Centers memiliki rencana untuk melipat gandakan angka tersebut di semua bagian dunia, bersama-sama dengan bisnis mebelnya. Mereka akan memindahkan lokasi mall belanja mereka dari daerah pinggiran ke pusat kota. Gruner menjelaskan Inca Centers sedang dalam pembicaraan aktif dengan penjual real estate berpotensi di beberapa kota Eropa. Barcelona, Madrid, Milan, Roma, dan Berlin, kota-kota yang ingin dimasukinya. Langkah maju bisnis IKEA itu dapat mendukung perkembangan pusat-pusat kota di mana toko-toko pengecer dihadapkan pada kondisi pasar yang sulit. Wali kota San Francisco, London Breed, menyampaikan dalam sebuah pernyataan Inca Center, kehadiran peritel di jantung kota itu akan mentransformasi lingkungan pasar kami, ujarnya. IKEA yang terdiri dari sejumlah perusahaan dan dikendalikan oleh beberapa yayasan secara historis membiayai operasi bisnisnya dengan uang tunainya sendiri. Untuk Metrini Giovanni, saya Rifan Duyastono, Dania Iman, VOA. The Voice of America. Uni Eropa hari Senin memperingatkan Serbia dan Kosovo bahwa harapan kedua negara itu untuk menjadi anggota Uni Eropa bisa pupus apabila mereka memindahkan kedutaan besar mereka di Israel ke Yerusalem. Sementara itu, pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang perubahan tersebut membuat pejabat-pejabat di Beograd dan Pristina berusaha keras untuk meredam imbas politik.
Juru bicara Komisi Uni Eropa, Peter Steno, secara tegas memperingatkan kedua kandidat anggota Uni Eropa itu bahwa rencana mereka untuk memindahkan kedutaan tidak akan direstui oleh blok negara Eropa itu.
Since Kosovo and Serbia identified EU accession or EU integration as their strategic priority, the EU expects both to act in line with this commitment so that their European perspective is not undermined.
Mengingat Kosovo dan Serbia mengakui masuk ke Uni Eropa atau integrasi dengan Uni Eropa adalah prioritas strategis mereka, Uni Eropa berharap keduanya bertindak sesuai dengan komitmen ini, sehingga perspektif Eropa mereka tidak berubah.
Kekisruhan ini berasal dari pernyataan Presiden Amerika Donald Trump minggu lalu yang secara mendadak mengatakan bahwa Serbia akan memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Dan bahwa akan ada saling pengakuan antara Israel dan Kosovo.
The EU delegation is not in Jerusalem. This is in line with the United Nations Security Council Resolution number 478 from 1980. And the EU has repeatedly reaffirmed our commitment to the
delegasi Uni Eropa tidak di Yerusalem. Ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 478 tahun 1980. Dan Uni Eropa telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara. Sikap kami sangat jelas. Harus dilakukan perundingan untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota masa depan kedua negara, Israel dan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa Kosovo akan membuka kedutaannya di Yerusalem. Akibatnya, Beograd dan Pristina secara tergesa-gesa harus meredam keguncangan politik yang muncul. Ditambahkan oleh juru bicara Uni Eropa Peter Steno, tidak ada anggota Uni Eropa yang membuka kantor kedutaan besar di Yerusalem. Dan bahwa
any diplomatic steps that could call into question the EU's common position on Jerusalem are a matter of serious concern and regret.
Setiap langkah diplomatik yang menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan bersama Uni Eropa tentang Yerusalem adalah masalah yang serius dan disesalkan.
Perkembangan ini mencengangkan negara-negara Eropa yang memediasi perundingan yang sulit antara Serbia dan bekas teritorinya, Kosovo, untuk memperbaiki hubungan mereka yang sudah lama tegang. Sementara itu, pejabat-pejabat Serbia tampaknya berusaha mengurangi komitmen mereka terhadap Trump, dan Kosovo berusaha menenangkan keprihatinan negara-negara Muslim. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara memiliki kebijakan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan antara Israel dan Palestina sebagai bagian dari perundingan perdamaian yang lebih luas. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Wabah virus corona membuat orang di seluruh dunia khawatir akan ancaman makhluk yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ini. Dunia virus yang tidak kasat mata telah lama memukau seniwati multimedia Laura Splant. Dia bekerja untuk Laboratorium Bioteknologi untuk meneliti COVID-19. Kita simak penuturan Laura lebih lanjut dalam laporan berikut.
Dari jauh, mereka tampak seperti taplak. Kain berenda yang dalam ratusan tahun ini digunakan untuk menutup mebel.
When you look closer, you realize there's something just a little bit off. The doilies reveal themselves to be camouflage.
Tetapi kalau kita lihat lebih dekat, kita akan melihat ada sesuatu yang sedikit aneh. Taplak-taplak itu ternyata adalah kamuflase dari virus mematikan yang bersembunyi dalam setiap bentuk pola itu.
Sejak virus corona mewabah, banyak orang dipaksa untuk menyadari keberadaan makhluk yang tidak kasat mata di alam lain, yaitu alam mikroba. Alam itulah yang sering ditampilkan seniwati Laura Splant dalam karya-karyanya.
There is extreme beauty in the form of these viruses.
Bentuk virus-virus ini luar biasa indah, tapi kita juga mengalami ketakutan karena adanya COVID-19 sekarang.
Rangkaian teknik mencuci tangan yang benar dipamerkan di Museum Pusat Pengendalian Penyakit, Center for Disease Control di Amerika pada tahun 2011.
Pameran itu mengeksplorasi hubungan rumit kita dengan mikroba.
They're floating all around us, but they're also part of us.
Mikroba ada di sekitar kita. Mereka adalah bagian hidup kita. Saya tertarik untuk mengajak penonton agar memandang mikroba-mikroba ini dari sudut yang berbeda.
Sebagai seniwati yang bekerja di integral molekular, Laura Splen mengeksplorasi cara kerja laboratorium bioteknologi yang sedang meneliti antibodi COVID-19, termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan virus. Laura Splen menunjukkan hasil karyanya kepada para peneliti.
They actually kind of see these images that they take for granted every day in a new way.
Gambar-gambar yang selama ini dianggap biasa, ternyata mereka lihat dengan sudut pandang yang baru.
Dan untuk kita semua, Splen berharap karya animasinya dapat sejenak mengalihkan kekhawatiran kita akan pandemi yang selama ini menyita perhatian dunia. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Tentunya hampir semua orang sudah mengenal Mulan, film animasi musikal karya Walt Disney yang dirilis pada tahun 1998. Kini, lebih dari 20 tahun kemudian, film tersebut dirilis kembali dalam bentuk drama live action, menampilkan sederet bintang laga ternama seperti Jet Li dan Donnie Yen. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa awalnya Jet Li tidak tertarik untuk bermain dalam film tersebut.
Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that?
Kepada kantor berita Associated Press, Jet Li mengatakan kisah dalam film Mulan telah sering diceritakan di Tiongkok. Jadi, ia tidak yakin film itu bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang baru.
This is story, generation by generation, everybody know Mulan in China. My daughter, 15, she asked me, can you make the movie for me?
Putri saya, usia 15 tahun, meminta saya berperan dalam film ini. Saya tanya dia, apakah tahu tentang Mulan? Ia menjawab, saya besar dengan Mulan. Oke. Okay.
Aktor kawakan Jet Li berperan sebagai kaisar dalam film ini. Ia mengaku sangat terkesan pada satu pesan yang disisipkan film tersebut dalam legenda Mulan yang sudah berabad-abad dikenal masyarakat Tiongkok, yaitu jujurlah pada diri sendiri.
You are so unique. You don't need a learning become somebody else. You need to be yourself. That's the movie to tell to the girl. Today's world is very good meaning.
Kamu sangat unik. Kamu tidak perlu belajar menjadi orang lain. Kamu harus menjadi diri sendiri. Itu pesan yang ingin disampaikan film kepada anak-anak perempuan.
Fighting will not be tolerated, am I clear?
Yes, Commander.
Yes, Commander.
Donnie Yen, bintang film laga asal Hong Kong, berperan sebagai komandan militer yang kemudian memandu karakter Mulan dalam film ini.
For me, taking on a role like a commander in this movie where it requires me to maybe swing the sword around, maybe teaching her.
Bagian dari peran itu adalah penampilan fisik tubuh saya. Jadi bagi saya, berperan sebagai komandan dalam film ini yang mengharuskan saya mengayunkan pedang atau mengajarinya, itu hanyalah cara untuk sampai ke tujuan itu.
Dengan biaya tambahan, film Mulan versi drama live action yang diproduksi kembali oleh Disney sudah bisa disaksikan melalui layanan streaming Disney Plus mulai 4 September. Mulan juga akan diputar secara terbatas di bioskop di sejumlah negara. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Di Amerika, kita baru aja memperingati Hari Buruh alias Labor Day yang jatuh di hari Senin pertama di bulan September ya.
Nah, ini adalah hari yang didedikasikan untuk para buruh atau pekerja atas pencapaian dan kontribusi mereka kepada Amerika Serikat.
Nah, biasanya nih di pekan Labor Day suka banyak sale ya, karena memang lagi di rumah aja, jadinya cuci matanya lewat handphone nih, browsing aja yang lagi diskon, iseng.
Bener banget, Dan. Dan Labor Day itu juga biasanya adalah hari libur federal ya, tapi kami di sini masih tetap setia untuk menemani teman-teman semua di rumah.
Iya dong, karena seperti biasa di VOA This Morning kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, salah satunya tentang dua tim mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang memenangkan kompetisi internasional merancang sistem pengatur suhu ruang yang efisien di Amerika Serikat.
Wah, membanggakan sih ya. Dan selain itu juga nanti bakal ada obrolan menarik reporter Irfan Ihsan bersama presiden dari organisasi nirlaba Indonesian American Association yaitu Oscar Zaki seputar dana hibah dari pemerintah setempat untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19.
Nah, nanti akan kita simak dalam In Case You Missed It yang juga hadir lewat podcast yang bisa disimak di berbagai layanan streaming podcast favorit Anda ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia. Saya Vina Muptadi. Negara-negara yang memperkuat sistem layanan kesehatan mereka beberapa tahun belakangan, situasinya lebih baik di tengah pandemi COVID-19, kata Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, Senin. Dalam pengarahan harian, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak negara-negara untuk memetik pelajaran dari pandemi sekarang ini untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya.
History teaches us that outbreaks and pandemics are a fact of life. But when the next pandemic comes, the world must be ready, more ready than it was this time.
Sementara itu, Senin, India melampaui Brazil sebagai negara dengan jumlah kasus virus corona terkonfirmasi terbanyak kedua di dunia. Kementerian Kesehatan India melaporkan rekor 90.802 kasus baru Senin, membuat total kasus di negara itu melebihi 4,2 juta sejak wabah mulai merebak. Amerika memimpin di dunia dengan catatan sekitar 6,3 juta kasus dan 189 ribu kematian. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin mengampuni seorang marinir Amerika yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan seorang perempuan transgender pada 2014.
You have not treated Pemberton fairly, so you release go.
Langkah presiden itu diambil beberapa hari setelah kantornya memblokir perintah pengadilan untuk pembebasan lebih awal. Kopral muda Joseph Scott Pemberton dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan pada Desember 2015. Pada Oktober setahun sebelumnya, dia bertemu Jennifer Laude di sebuah bar di Olanggopo, sekitar 150 km dari ibu kota Manila. Mereka mendatangi sebuah motel, dan hanya 30 menit setelah check-in, staff mendapati Laude tewas di toilet. Para pengacara keluarga Laude dan para aktivis HAM mengkritisi langkah itu sebagai upaya untuk meraih simpati Amerika.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kampanye Pilpres Amerika berlanjut Senin pada hari libur untuk memperingati Hari Buruh. Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan saingannya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, sama-sama fokus pada nasib para pekerja Amerika di tengah pandemi virus corona. Trump mencuit, angka pekerjaan dan pemulihan ekonomi terlihat bagus. Selamat Hari Buruh, katanya lewat Twitter Senin, kurang dari 60 hari menjelang Pilpres 3 November. Cuitan pemimpin Amerika itu disampaikan sebelum konferensi pers siang hari di Gedung Putih. Dalam cuitan kedua, dia mengklaim bahwa perbaikan ekonomi yang stabil dari pandemi merupakan pemulihan finansial terbesar dan tercepat dalam sejarah. Sementara Biden mengunjungi negara bagian Pennsylvania yang diperebutkan untuk melakukan pertemuan secara virtual dengan masyarakat bersama Presiden Serikat AFL-CIO Richard Trumka di ibu kota Harrisburg. Biden telah menuduh Trump tidak becus menangani pandemi, memicu memburuknya ekonomi, dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. seorang hakim Inggris telah menolak permohonan para pengacara pendiri WikiLeaks Julian Assange untuk menunda sidang ekstradisinya hingga tahun depan. Para pengacara tersebut memohon penangguhan itu guna memiliki lebih banyak waktu untuk merespon tuduhan Amerika bahwa Assange berkonspirasi dengan para peretas untuk mendapatkan informasi rahasia. Assange muncul di sebuah pengadilan di London pada Senin untuk melawan upaya jaksa penuntut Amerika yang berusaha mengekstradisinya ke Amerika untuk disidang atas dakwaan spionase. Ayah Assange, John Shipton, juga hadir.
I would have liked to have seen them get their adjournment until January.
Amerika mendakwa pria Australia berusia 49 tahun itu dengan 18 dakwaan spionase dan penyalahgunaan komputer terkait publikasi berbagai dokumen militer rahasia Amerika di situs WikiLeaks. Dia terancam hukuman penjara maksimal 175 tahun. Simon Mark, seorang jurnalis lepas yang sering melaporkan untuk VOA, disita paspor dan ponselnya di Bandara Internasional Bole, Ethiopia pada Senin ketika hendak melakukan perjalanan untuk meliput pemilu di wilayah Tigray. Marks adalah salah seorang dari sedikitnya 4 jurnalis yang dilarang menaiki pesawat di Addis Ababa. Dia mengatakan, "Saya melewati pemeriksaan keamanan, tapi saat tiba di gate, ada 2 petugas berpakaian preman didampingi orang-orang berseragam Dinas Keamanan Intelijen Nasional Ethiopia." Marks bersama 3 jurnalis yang bekerja untuk situs berita Awlo Ethiopia hendak melakukan perjalanan ke Mekele untuk meliput pemilu di Tigray. Pemilu itu dianggap ilegal oleh pemerintah. Dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah insiden itu, Asosiasi Koresponden Asing Ethiopia mengecam aksi tersebut. Sekian berita dunia hari ini, saya Vina Mubtadi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, 2 tim mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB baru-baru ini memenangkan kompetisi internasional merancang sistem pengatur suhu ruangan yang efisien. Tim Wetonia dan tim Ganeshan Tui keluar sebagai juara pertama dan kedua kategori Applied Engineering Challenge yang diadakan oleh organisasi HVAC terbesar di Amerika Serikat. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Dalam kompetisi internasional itu, para mahasiswa ditantang untuk merancang sebuah sistem agar para pengguna yang berada dalam sebuah bangunan bisa melaporkan isu-isu operasional terkait suhu ruang kepada operator bangunan itu. Tim Wetonia merancang sebuah bangunan komersial ramah lingkungan di Bandung, di mana beberapa titik dan koridor lampunya diotomatisasi dengan memanfaatkan CCTV sehingga bisa lebih hemat energi. Salah seorang anggotanya, Kamilita Hening Musono, mahasiswi jurusan Teknik Mesin, menjelaskan lebih lanjut.
Kita memanfaatkan apa yang sudah ada dalam bangunan itu, dan kami juga memiliki sistem berpikir yang lebih runtut aja.
Sementara tim Ganeshan Tui yang juga beranggotakan 6 mahasiswa merancang sebuah bangunan komersial di Balikpapan yang dilengkapi muka bangunan yang kinetik sehingga bisa lebih adaptif terhadap iklim. Valerin Horlanso dari jurusan Teknik Arsitektur menjelaskan.
Ditambah dengan automated system yang di-develop oleh informatiknya, mungkin bisa menghasilkan desain yang bagus dan berguna.
Kedua tim ITB tersebut mendominasi kategori Applied Engineering Challenge yang diadakan ASHRAE atau American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning. Wetonia keluar sebagai juara pertama, disusul Ganeshan Tui sebagai juara kedua. Dipandu dosen pembimbing, mereka mengalahkan tim-tim mahasiswa lain dari seluruh dunia, termasuk dari Ekuador dan Mesir. Bagi Calvin Sawadah, mahasiswa teknik mesin yang tergabung dalam tim Ganeshan Tui, pengalamannya mengikuti kompetisi ini memberinya pelajaran berharga.
Mesin sendiri itu tidak bisa apa-apa. Jadi mereka tuh harus berkolaborasi dengan bidang-bidang lain untuk menghasilkan suatu hasil tertentu.
Setelah diumumkan sebagai juara pertama pada Agustus, para anggota tim Wetonia mengaku sangat bersyukur karena kerja keras mereka selama beberapa bulan belakangan terbayar, seperti disampaikan Reza Zikri Husaini.
Benar-benar video callan tiap hari 12 jam, bahkan yang hari terakhir itu 24 jam. Benar-benar sampai nggak tidur, terus saya sampai nggak mandi 2 hari.
Sebagai juara pertama, tim Wetonia berhak mendapat hadiah sebesar $5,000. Proyek mereka juga akan dipamerkan dalam konferensi musim dingin ASHRAE yang rencananya akan diadakan di Chicago, negara bagian Illinois. Saya Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seorang warga Australia menggembalakan 1,000 ternak dengan mengangkat satu jari saja. Penggembala itu salah seorang dari ratusan peternak yang menggunakan drone agar pekerjaan mereka lebih efisien dan bagi beberapa orang lainnya untuk membuat pekerjaan mereka lebih aman. Berikut selengkapnya.
Seorang warga Australia menggembalakan 1,000 ternak dengan mengangkat satu jari saja. Penggembala itu salah seorang dari ratusan peternak yang menggunakan drone agar pekerjaan mereka lebih efisien dan bagi beberapa orang lainnya untuk membuat pekerjaan mereka lebih aman. Berikut laporan selengkapnya. Menggembalakan ternak di Calliope Station, Queensland belum pernah semudah ini. Alih-alih menggunakan 3 orang yang mengendarai quad bike atau motor beroda 4 yang juga kerap disebut ATV untuk menggiring ternak, Will Wilson cukup melakukannya dengan drone.
If we're going to be thinking about methodology and about the industry and trying to stay ahead of the times, well, we've got to look at technology as it comes along and try and embrace it.
Jika kita memikirkan tentang metodologi, industri, dan berusaha terus menjadi yang terdepan, kita harus melihat teknologi terkini, lalu mencoba, dan kemudian menggunakannya.
Setelah berhasil mengumpulkan semua ternak dengan menggunakan drone untuk pertama kalinya, Wilson kini mempertimbangkan untuk mempraktekannya secara permanen di lahan miliknya.
I'm thinking seriously about a position of someone mastering with the drone full time.
Wilson berpandangan teknologi tidak akan dapat menggantikan pekerjaan di lapangan. Sejumlah pekerja masih dibutuhkan untuk menggiring ternak merumput ke lapangan. Akan tetapi, drone dapat membantu menjaga para penggembala dari mara bahaya. Wilson mengemukakan lebih jauh.
We have had injuries off motorbikes before, and obviously off horses before that. So far, I've crashed a drone quite a few times and still haven't hurt myself. So I think there is an argument to say that.
Kami pernah cedera karena jatuh dari sepeda motor sebelumnya, juga tentunya dari kuda sebelumnya. Sejauh ini, saya telah beberapa kali menjatuhkan drone dan saya belum pernah cedera. Jadi ada argumen yang menyatakan inilah cara lebih aman untuk menggembala.
Grup industri FarmSafe mendorong para produsen agar mencari cara-cara baru untuk membuat pertanian sebagai tempat kerja yang lebih aman. Charles Armstrong, ketua FarmSafe, memaparkan.
Anything that can substitute for a dangerous vehicle or a dangerous machine, such as a quad bike, and do the job just as effectively.
Apapun yang dapat menggantikan kendaraan atau mesin berbahaya seperti quad bike dan membuat pekerjaan lebih efektif, jelas berharga.
Drone tidak hanya digunakan untuk keperluan peternakan, para petani juga menggunakannya untuk memeriksa kesehatan tanaman dan kadar air. Dengan berkembangnya teknologi, drone semakin sering digunakan di kedua bidang industri tersebut. Meg Kumero, spesialis drone pertanian, telah membantu ratusan penggembala mengikutsertakan teknologi ke dalam pekerjaan mereka.
I think a drone will just be something else that farmers will be able to use.
Menurut saya, drone akan menjadi sesuatu yang dapat mereka gunakan di masa mendatang. Itu akan menjadi salah satu alat dalam kotak perkakas para petani.
Sesuatu yang sudah direncanakan Will Wilson juga. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengkhawatirkan peningkatan dan penyebaran cepat virus Ebola yang mematikan di sebuah wilayah terpencil dan dipenuhi hutan di Provinsi Equateur di Republik Demokratik Kongo. Berikut laporan selengkapnya.
Para pejabat kesehatan melaporkan 100 orang di Republik Demokratik Kongo atau DRC telah terinfeksi Ebola dalam kurang dari 100 hari, menewaskan hampir separuh dari 43 orang yang terjangkit penyakit sangat menular itu.
WHO mengatakan virus itu terus menyebar dan telah berada di 11 dari 17 zona kesehatan di provinsi itu. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena sulitnya mencapai masyarakat yang terkena dampaknya di wilayah geografis tersebut. Direktur WHO Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, sekarang ini ada keterlambatan sekitar 5 hari sejak munculnya gejala hingga peringatan mengenai dugaan kasus.
This is concerning because the longer a patient goes without treatment.
Ini mengkhawatirkan karena semakin lama pasien dibiarkan tanpa perawatan, semakin rendah kemungkinannya bertahan hidup dan semakin lama virus itu bisa menyebar tanpa terdeteksi dalam masyarakat. Situasinya semakin dipersulit dengan adanya aksi mogok para petugas kesehatan yang berdampak pada berbagai aktivitas termasuk vaksinasi dan pemakaman yang aman.
Para petugas kesehatan di Mbandaka, ibu kota provinsi Ekuador, baru-baru ini melakukan aksi mogok untuk memprotes upah yang katanya belum dibayar. Setelah janji-janji oleh pemerintah untuk diselidiki, aksi mogok itu dilaporkan telah berakhir. Namun demikian, uang tetap menjadi masalah utama dalam perang melawan epidemi penyakit ini. Apalagi banyak dana operasional Ebola terkuras untuk membiayai penanganan COVID-19. Tedros mengatakan penanganan Ebola kekurangan biaya.
There continues to be an urgent need for increased human resources and logistics capacity to support an effective response.
Di sana masih sangat memerlukan penambahan sumber daya manusia dan kapasitas logistik untuk mendukung respon yang efektif di seluruh wilayah geografis yang terus-menerus dan untuk membantu para petugas kesehatan mengidentifikasi kasus-kasus lebih dini. Pemerintah DRC telah mengembangkan sebuah rencana yang membutuhkan sekitar $40 juta. Kami mendesak mitra-mitra untuk mendukung rencana ini.
Wabah Ebola terbaru ini yang ke-11 di DRC dinyatakan di Provinsi Ekuator tanggal 1 Juni ketika wabah sebelumnya di Provinsi Kivu Utara dan Ituri sedang mereda. Wabah itu yang terbesar dalam sejarah Kongo menginfeksi 3.481 orang dan menewaskan hampir 2.300 orang. Saya Vina Muptadi, VOA.
In case you missed it.
Ketemu lagi bersama Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Sebuah organisasi nirlaba diaspora Indonesia di Amerika, khususnya di area Washington DC, termasuk di negara bagian Maryland dan Virginia, bernama IAA, singkatan dari Indonesian American Association, menjadi salah satu organisasi yang dipercaya untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah setempat untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Bahkan dana hibah atau grant terakhir yang baru saja didapatkan ini diberikan pemerintah agar IAA memiliki fasilitas sendiri yang lebih memadai untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, apakah IAA dan cerita seputar dana hibah yang didapatkannya? Sekarang langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan presiden dari IAA, Oscar Zaki. Apakah sebenarnya itu IAA?
IAA ini organisasi nirlaba di Amerika. Sebenarnya berdirinya sudah lama, sekitar tahun 50-an. Sejarahnya adalah IAA itu forum keluarga kedutaan tadinya, waktu pertama kali didirikan. Kemudian berkembang dengan banyaknya pendatang Indonesia ke Amerika, mereka memerlukan suatu wadah. Jadi dari forum keluarga kedutaan itu menjadi IKI, Ikatan Keluarga Indonesia.
Okay.
Kegiatannya ya banyak waktu itu mungkin belum kesini juga ya. Itu hanya kegiatan-kegiatan budaya atau kumpul-kumpul gitu loh. Tahun 2014 itu IAA diformalkan, terdaftar sebagai organisasi namanya Indonesian American Association.
Setelah akhirnya menjadi IAA, apa nih tujuan yang lebih spesifiknya?
Tujuan yang lebih spesifik adalah sebenarnya masyarakat Indonesian American itu mungkin kurang paham ya misalnya. Mungkin aturan-aturan di sini, lalu kalau mau berbisnis atau kalau misalnya memerlukan bantuan penjelasan hukum atau misalnya mau mempromosikan budaya, nah IAA itu tujuannya untuk membantu masyarakat di sini supaya menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di sini, termasuk misalnya mengembangkan bisnis atau aturan-aturan imigrasi. Itu diejawantahkan dalam bentuk program. Jadi misalnya IAA mengadakan program-program yang berkaitan dengan penjelasan imigrasi.
Okay.
Kalau ada aturan baru dari pemerintah, nah IAA yang menjelaskan program itu. Ya, cari lawyer lalu menjelaskan program imigrasi atau misalnya aturan pajak atau aturan bisnis. Nah, itu yang IAA lakukan dengan community development.
Oke.
Okay. Dulu IAA ada koperasi, mungkin yang pernah jadi anggota koperasi itu otomatis anggota IAA. Tapi beberapa tahun ini kita coba tingkatkan lagi membership-nya, karena memang itu sistem yang sangat diperlukan untuk organisasi di Amerika. Sementara IAA ini hanya mengcover masyarakat di DMV, DC, Maryland, dan Virginia. Tapi karena kita memang tidak punya resources di state lain. Tapi kalau kita sudah bicara dengan beberapa kelompok-kelompok di state lain, misalnya mereka ingin melakukan hal yang sama, pembagian makanan atau apa gitu, dan grant-nya tersedia, misalnya IAA bisa bekerja sama dengan mereka gitu.
Sekarang ini juga IAA seringkali terlihat dalam kegiatan sosial yang dikoordinir oleh IAA. Yeah. Nah, sebenarnya kegiatan ini dilakukan mulai kapan ya? Apakah mulai pandemi terjadi atau sebelumnya juga sudah sering dilakukan oleh IAA?
Sejak pandemik ini, in general, secara umum itu memang semua komunitas imigran di Amerika mengalami dampak dari pandemik ini. Misalnya kekurangan penghasilan atau kehilangan ya penghasilan atau misalnya membutuhkan makanan. Nah, dari situ pemerintah lokal, county ya, county itu selevel kabupaten, itu mereka menyediakan dana untuk dibagikan untuk penyaluran bantuan makanan. Dan program itu IAA mengajukan dana untuk hibah untuk membagikan makanan ke masyarakat Indonesia. Karena yang county targetkan adalah underserved community, jadi komunitas yang tidak terjangkau oleh county. Ya, itu IAA yang ajukan. Nah, itu kegiatan sosial yang IAA lakukan sejak pandemi ini, membagikan sembako yang khusus namanya culture appropriate, jadi cocok dengan budaya. Sebenarnya banyak organisasi lain yang melakukan pembagian makanan, tapi misalnya ada gereja Spanish gitu, membagikan makanan. Nah, makanan yang dibagikan itu belum tentu cocok dengan orang Indonesia, jadi mereka nggak mau datang. Misalnya berasnya beras Spanish, lalu ada beans yang kacang hitam itu, ya. Nah, itu kan nggak cocok. Nah, itu yang kita ajukan ke county adalah kita ingin membagikan makanan yang memang cocok dengan makanan Indonesia sebagai komunitas yang tidak terjangkau. Dan alhamdulillah dari situ kita dapat grant-nya. Itu grant yang pertama yang IAA dapat, yaitu $20,000 ya, untuk membagikan makanan. Dan kegiatan sosial yang 3 bulan terakhir IAA lakukan adalah menghabiskan dana itu gitu.
Oke. Dan ini bekerja sama juga dengan organisasi-organisasi lainnya di Washington DC area.
Ya.
Oke.
Okay. Ya, betul. Jadi karena sumber daya IAA juga terbatas, kita mengajak sebagian besar dari organisasi masyarakat yang ada di Washington DC untuk menjadi relawan dalam pembagian makanan tersebut. Karena setiap pembagian itu kita lakukan hampir setiap 2 minggu ya. Hmm. Pertama kali kita lakukan sedikit, hanya 45, tapi terakhir-terakhir kita meningkat sampai pembagian yang terakhir adalah 200 box sayuran dan sembako. Jadi satu orang yang mengambil itu dapat 1 box sayuran, 1 box sembako juga.
Oke.
Dan itu dilakukan dan bekerja sama dengan relawan dari berbagai organisasi yang ada di Washington DC. Kita lakukan pembagiannya di masjid, di gereja, orang Muslim datang ke gereja, orang Kristen datang ke masjid, bantu-bantu. Jadi gotong royong, benar-benar gotong royong.
Oke, dan ikut membantu juga masyarakat Indonesia lainnya juga waktu itu bebas untuk bisa menjadi volunteer ya.
Iya.
Nah, kemudian mengenai grant atau dana hibah yang baru saja didapatkan belum lama ini.
Jadi yang dana yang terakhir itu karena kegiatan pembagian sembako yang IAA lakukan, IAA kan nggak punya fasilitas sendiri. Lalu ada kesempatan apply untuk grant lain yang untuk meningkatkan namanya food access capacity, jadi apa kapasitas membantu pembagian makanan. Nah, itu grant yang kedua yang IAA dapatkan. Nah, totalnya grant yang disediakan oleh county adalah 1,2 juta, tapi itu dibagi ke 28 organisasi gitu. Nah, rata-rata itu setiap organisasi mungkin dapat sekitar antara 15.000 sampai 50.000 lah. Yang dana persisnya yang IA dapatkan itu 23.200 untuk itu. Dan itu khusus untuk menyewa tempat dan menyewa cold storage, jadi menyewa penyimpanan makanan yang dingin. Jadi misalnya IA menerima sumbangan susu atau daging, nah itu untuk ke situ gitu.
Oke, yang selama ini tidak punya tempat tetap ya, biasanya bekerja sama dengan tempat lain dan otomatis akan sulit untuk ibaratnya kayak juga mendapatkan fasilitas penyimpanan, tapi sekarang ini dapat dana di mana IAA bisa mencari tempat yang ya bisa dibilang semi permanen lah untuk sementara waktu ya.
Ya.
Nah, untuk pelaksanaannya sekarang gimana? Apa nih yang dilakukan oleh IAA untuk bisa memanfaatkan dana tersebut?
Ya, keren. Ini kita mintanya lebih banyak karena kita minta untuk sewa 3 tahun, lalu untuk untuk beli kendaraan segala macam. Nah, kita dikasihnya ini, tapi ini bisa menjadi cikal bakal dari kegiatan IAA lainnya gitu loh. Jadi bisa menjadi pusat kegiatan IAA lainnya, karena kalau misalnya kita punya tempat, lalu kita terima makanan, tapi kan tempat itu kan nggak 24 jam terima makanan terus. Jadi tempat itu bisa dipakai untuk kegiatan lain, misalnya sekarang ini banyak teman-teman yang melakukan bisnis catering kecil-kecilan gitu loh. Nah, itu bisa kita salurkan di situ gitu loh, misalnya. Atau misalnya bisa adakan bazar setiap 2 minggu di situ misalnya. Bisa ada proyek lain yang IA selama ini targetkan, misalnya produksi tempe, nah, mungkin di situ bisa. Jadi banyak gitu loh. Ini membuka kesempatan yang cukup besar untuk IAA untuk melakukan lebih banyak empowerment di UKM diaspora.
Berdasarkan dari pengalaman dari IAA, apa sih yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi ini untuk bisa mendapatkan grant atau dana hibah ini dari county atau dari state gitu di Amerika ini?
Ya, jadi grant itu macam-macam. Ada grant dari county, ada grant dari state, ada grant dari federal, ada juga grant dari private, dari swasta. Gitu. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka menyediakan grant juga. Syarat dasar yang diperlukan oleh sebuah organisasi untuk mendapat grant itu, pertama memang harus terdaftar sebagai non-profit organisasi di federal dan juga di state levelnya. Lalu mempunyai track record kegiatan. Jadi kegiatannya jelas apa gitu. Selama ini memang AIA sudah melakukan kegiatan ini dan mendapatkan grant ini menjadi salah satu tujuan dari waktu saya mulai menjabat gitu. Ini pokoknya kita harus dapat grant. Alhamdulillah kita dapat. Jadi ya, itu aja yang sama pembukuan juga harus jelas karena biasanya kalau untuk grant itu dilihat, tapi memang harus nulis proposalnya, mempersiapkan detailnya semuanya itu bukan pekerjaan yang mudah juga.
Nah, apa nih rencana IAA ke depannya di luar dari dana hibah yang tadi baru saja diceritakan?
Ya, jadi dana hibah yang terakhir itu kan hanya untuk food access, tapi IAA akan apply untuk grant lain yang berkaitan dengan pengembangan diaspora UKM.
Terima kasih banyak Oscar sekali lagi, sukses terus.
Terima kasih, sama-sama.
Nah, itu tadi obrolan bersama Oscar Zaki, presiden dari IAA, terutama seputar dana hibah atau grant yang didapatkan dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatannya, menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Sampai ketemu lagi di In Case You Miss It berikutnya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Wiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini lewat media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.